Ote Marko Tikan ja Antti O. Arposen kirjasta Koston kevät 1918. Veljekset seisoivat kaivannon reunalla. Vähän matkan päässä oli miesjoukko, joka latasi kiväärejään. Telotusryhmän johtaja kysyi, haluatteko, että silmänne peitetään vai haluatteko kääntää selkänne? Antti ja Jooseppi kääntyivät kaivantoon päin ja seuraavassa silmän räpäyksessä Antti lähti juoksemaan kaivannon rinnettä alas. Teloittajien luodit vinkuivat ilmassa, mutta menivät juoksijan yli. Antti rynnisti ylös kaivannosta metsään ja havaitsi muutaman 100 metriä juostuaan risukasan. Hän sukelsi sen alle piiloon. Jooseppi oli jäänyt paikalleen. Ruumis haudattiin kaivannon pohjalle. 3 viikon kuluttua tuli tieto, että Mannerheim oli kieltänyt teloitukset. Antti Musto uskalsi sen jälkeen palata kotiinsa ja sai varmistuksen siitä, että Jooseppi veli oli ammuttu.
Historian tutkija Marko Tikka, me ollaan nyt täällä Tampereella sinun tutkijan kammiossa Tampereen yliopistolla. Mikä oikeastaan vei tähän sisällissotaan?
No siinä on tietysti hyvin monta elementtiä, että näin iso tragedia, niin se vaatii syntyäkseen monta toisistaan tavallaan riippumatonta, mutta yhdessä vaikuttavaa tekijää. Et tietysti yksi keskeinen on se, että maailmansota, jota oli käyty monta vuotta jo, niin se oli raunioittanut sekä nämä isot taistelevat valtiot, Venäjän, Saksan, niin myöskin sitten nämä laita-alueet, niin kuin Suomen esimerkiksi. Ja Suomessa oli elintarvikepulaa, työttömyyttä, kaikki tämä tällainen yhteiskunnan tietynlainen rakenteiden hajoaminen oli sellainen iso keskeinen tekijä. Ja sitten tietysti Venäjän vallankumous vaikutti monellakin tavalla. Yksi keskeinen tekijä oli se, että se ensimmäinen maaliskuun vallankumous 1917 aiheutti sen, että meillä ei ollut enää järjestysvaltaa. Meillä ei ollut maassa ei ollut armeijaa eikä järjestysvaltaa, eli poliisia. Ja kun ne puuttuu, niin sitten se tyhjiö alkaa täyttymään näistä asekaarteista. Totta kai on yhteiskuntaryhmiä, jotka haluavat puolustaa ja rakentaa järjestystä ja se sellainen tietynlainen järjestäytymiskierre oli yksi keskeinen tekijä. Ja myös se, että poliitikot käytännössä Suomessa menettivät sekä paikallisella tasolla että valtiollisella tasolla niin tietyllä tavalla otteen siitä tilanteesta, että se tietyllä tavalla valta luisui näille taisteleville osapuolille jo muutama kuukautta ennen kuin sitten käytiin sotaan. Että niiden tämän eskalaatioprosessin kautta mentiin koko ajan kohti sitä yhteen törmäystä.
No yksi keskeinen tekijä oli tietysti työväenliikkeen radikalisoituminen. Mm-hmm. Mikä siihen oikeastaan johti sitten?
No se liittyy tavallaan, niin kuin sanoin äsken, että siinä tämmöinen myöskin niin kuin työväenliikkeen se johtava eliitti menetti otteensa siitä tilanteesta. Eli paikallisella tasolla tämä elintarvikekysymys oli aika iso asia, eli käytännössä asutuskeskukset, niissä elintarvikkeet alkoi loppumaan jo vuoden 16 puolella Että tavallaan työväenliike ei pystynyt ohjailemaan eikä vaikuttamaan siihen elintarviketilanteeseen ja se synnytti tämmöisen turhautumisen siihen, että on löydyttävä joku keino, jolla ratkaistaan nämä yhteiskunnan ongelmat. Muun muassa se, että elintarvikkeita pitäisi olla kaikille. Ja sitten myöskin se, että tämmöinen järjestysvallan ylläpitäminen politisoitui ja sinne sitten liukui sellaista väkeä, jotka eivät olleet tavallaan semmoista sitä demokraattista työväkeä, vaan että sinne kasautui tätä vallankumouksellista voimaa sitten, jota totta kai Suomessa oli sitäkin.
Mutta siinä oli sitten käyty juuri eduskuntavaalit kuitenkin, mm-hmm. jotka molemmat puolet kai kuitenkin hyväksyivät demokraattisiksi vaaleiksi.
Mm-hmm. Niin, kyllä, kyllä.
Minkä vuoksi sitten kuitenkin osa työväenliikettä lähti tälle vallankumouksen tielle?
No siinä oli tietysti se paine ilmassa ja tietyllä tavalla sehän oli hyvin kauan, tilanne oli aika epäselvä, että hyvin pienellä äänimäärällähän siellä vallankumouksellisessa neuvostossa tämä asia loppujen lopuksi ratkaistiin sen eteen, että lähdetään vallankumoukseen. Ja, ja tietyllä tavalla hyvin kauan työväenliike horjui siinä sen niin kuin tavallaan näiden punakaartien vallan ja sitten semmoisen niin kuin demokraattisen ja niin kuin parlamentaarisen päätöksenteon välillä. Se tavallaan se periksi antaminen tapahtuu sitten aika niin kuin rysäyksenä siellä tammikuun puolella sitten.
Mutta voiko sanoa, että työväenliikkeessä tietyssä mielessä ymmärrettiin se asia, että tässä nyt tehdään nimenomaan vallankumousta, että tässä ollaan nyt kumoamassa valtaa ja ottamassa valtaa, eikä kysymys ollut jonkinlaisesta heidän mielestään niin kuin luonnollisesta kehityksestä tai poliittisesta.
Joo, se on hyvä kysymys. Siis sitähän on jälkikäteen me nähdään niin selvästi se, että miten tämä niin kuin näyttäisi menevän. Mutta että syksyllä 17 ei vielä ollut olemassa tavallaan, niin kuin, ei ollut sellaista niin kuin kovin isoa itua siitä, mikä on bolshevikkien valta, eikä mitään käsitystä Neuvostoliitosta tai mistään tällaisesta. Vaan päinvastoin oikeastaan tällainen hajaannus oli olemassa aika monessa eurooppalaisessa maassa. Suomi oli vain yksi ensimmäisiä alueita, jossa tavallaan mentiin siihen tilanteeseen, että vallankumoukselliset voimat ja tämmöiset konservatiiviset voimat niin kuin ryhtyvät taistelemaan vallasta sitten tässä maassa. Ja samahan tapahtui oikeastaan pitkin Eurooppaa, että esimerkiksi Itävalta-Unkari hajosi ja siellä oli tämä Unkarin kommunistinen kansantasavalta vähän aikaa toimi ja se kukistettiin. Ja Saksassa oli vallankumous silloin 18 syksyllä ja talvella 19 siinä taitteessa. Eli se tavallaan se tilanne oli samanlainen monessa maassa. Et Eurooppa oli käynyt sellaista mielettömän määrän resursseja tuhonnutta sotaa ja ne kansanryhmät, tai väestönryhmät, jotka oli kärsineet siitä sodasta ja koki, että jollain tavalla pitää nyt rakentaa jotain uutta sen niiden höyrypäisten kuningaskuntien tilalle, jotka olivat ajautuneet näihin mielettömään sotatilanteeseen ja tapattaneet miljoonia ihmisiä siellä rintamalla. Ja tavallaan sellaisesta tilanteesta syntyy tämä vallankumous. Ja se varmaan jossain määrin tajuttiin Suomessakin, mutta sitähän on niin kuin todettu, että Suomessa varmaan aika isolle osalle näitä punakaartilaisia niin pelkästään lähdettiin hakemaan jotain elinolojen parannusta ja jotain tällaista vähän niin kuin ironisesti sanottu, että vallankumouksen tarkoitus suomalaisille punakaartilaisille oli se, että olisi leipää ja lämmintä ja saisi kulkea paremmissa vaatteissa.
Sosiaalisia eroja kuvaa Wilhelm Vainikka. Kun kasvoi tuvan nurkassa ja kun tuvan lattiassa oli raja, että älä mene siihen isäntien, herrojen puolelle. Kun ihminen kasvaa sellaisessa mielialassa, niin rupeaa ajattelemaan, että eiköhän tämä maailma olisi vähän parempi jos. Kellä oli rahaa, sillä oli valtaa ja toisilla ei mitään.
Et se tavallaan oli hyvin ikään kuin naivi se ihan peruslähtökohta, eikä tavallaan siinä niin kuin tilanteessa aika isolla osalla ei ehkä ollut sen kummempaa vallankumouksellisuutta, mutta tietysti se muuttui sitten valtio- ja maanpetokseksi sit siinä vaiheessa, kun sitten valkoiset voittivat sen sodan.
Eli siinäkin mielessä se oli enemmän tämmöinen kapina, puhdas kapina nousu jotain vastaan kuin tämmöinen vallankumous. Tietyssä mielessä niin kuin ideologisesti värittynyt vallankumous. Mä tarkoitan nyt siis näille ehkä rivimiehille.
Niin varmaankin, että ei heillä sellaista ideologista käsitystä kyllä siitä varmaan ollut. Että.
No jos ajatellaan tätä Karjalaa ja Etelä-Karjalan aluetta, Lappeenrannan, Imatran aluetta, niin erosko tämä alue jollain tavalla muusta Suomesta? Sehän nyt ei ole kuitenkaan niin kuin sitä aivan keskeisintä Suomea.
No tietysti suurin ero on siinä, että alue oli todistelun alussa kehittynyt hirvittävän nopeasti ja voimakkaasti. Eli Lappeenranta, Joutseno, Jääski, Ruokolahti, johon kuului siis Imatra tai Niokoski-Vuoksenniska-alue, niin se oli tosi nopeasti kehittynyt, väestön kasvu oli tosi raju ja sinne oli niin kuin tämä teollisuustyöväestö oli ja se oli muodostunut ja ja tietyllä tavalla se oli aika moderni alue siinä mielessä, että se oli teollistunut ja hyvin niin kuin nopeasti kehittynyt
Vuoksenlaakson teollisuuslaitokset, no silloin tainnut vielä voimantuotantoa.
Ei ollut ihan, ei. No pieniä voimalaitoksia tietysti täytyy olla niille teollisuudelle, mutta ei varsinaisesti sellaista isoa, se tulee vasta 20-luvulla sitten toi Imatran voimalaitokset sitten isot, mutta joo, mutta että se on tietysti se keskeinen asia, että se oli teollistunutta ja tavallaan tietyllä tavalla kehittynyttä Suomea. Ja sen yhteydet sitten sanotaan Viipuri, Pietari-alueelle oli niin kuin jo vuosisadan kestäneet, eli tämä oikeastaan se Pietarin talousalue elätti todella pitkälle Savoon saakka Suomea, että sinne rahdattiin tavaraa, semmoista niin kuin tavallaan tietynlainen sellainen kansainvälisyys ja tietynlainen tällainen vähän isommasta ymmärtäminen oli sillä alueella niin kuin olemassa jo. Ja tietysti suuri asia oli se, että se oli just tässä 17-18 tilanteessa oli se, että kun se oli tämmöistä teollisuustaajamaa, siellä oli valtava väestö, jolla ei yhtäkkiä, jonka elintarvikehuolto romahti. Ja sitten kun teollisuuden kauppa oli maailmansodan aikana, se oli keskittynyt, se oli pitkälti Venäjän viennin varassa, ja sitten kun Venäjä romahti vuoden 17 aikana, niin se merkitsi sitä, että tällä alueella tuli valtava työttömyys ja että tavallaan se loi semmoista levottomuutta siihen ja tietysti yksi oli nämä Venäjän joukot, jotka vuoden 17 aikana, niitä oli kuitenkin tuhansia miehiä, oli siinä Etelä-Karjalan alueella useammassakin paikassa ja ne tietysti omalla tavallaan loi semmoista levotonta ilmapiiriä, koska se Venäjän armeija käytännössä hajosi vuoden 17 aikana ja se ryhtyi politikoimaan ja myös se semmoinen demoralisaatio tapahtuu, että sieltä ruvetaan myymään aseita sitten eniten tarjoavalle ja kaikkea tällaista niin kuin, mitä tämmöisen armeijan hajoamiseen liittyy, niin rupeaa tapahtumaan.
Niin voiko olla, että tämä Venäjän läheisyys ja Pietarin läheisyys, että se loi jonkinlaisen toisenlaisen tai antoi enemmän niin kuin tietoa myös sieltä, esimerkiksi bolshevismista ja mitä siellä tapahtui, niin kuin, oliko tämmöistä, että oltiin lähempänä sitä suuren vallankumouksen keskipistettä niin sanotusti. Tuliko sieltä enemmän tietoa esimerkiksi tai tällä tavalla?
Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä just oli aika iso ongelma niin kuin tänä päivänäkin, että kun ei osattu kieltä, niin oikein, että aika iso osa suomalaisia ei kuitenkaan siihenkään aikaan osannut sitä venäjää. Ja se tavallaan se niin kuin vähensi niitä yhteyksiä ja mahdollisuutta tavallaan omaksua tämmöistä juttua. Mutta tietysti sit se tulee vähän, että siinä on se, että se tulee enemmän sen tilanteen kautta sitten, että siellä ihan yhtä lailla Pietarin seudulla tietysti tapahtuu se sellainen vallankumouskehitys, eli nämä teollisuustyöväestö aseistautuu ja ottaa tehtaat haltuunsa. Siitähän se vallankumous lähtee liikkeelle siellä. Ja sitten nämä viimeiset elementit on sitten se, miten ne käyvät sitten näiden valkoisten ja sen tsaarivallan edustajien kimppuun. Se oli kuitenkin niin heiveröinen vielä siinä vaiheessa, kun Suomessa ruhduttiin sisällissotaan, niin se venäläisten ja tämän bolshevikkien valta oli aika olematon. Että mä joskus olen käyttänyt sitä esimerkkiä, että kun kesällä 1918 Suomen tämä sisällissota oli jo käyty, niin vielä siinä vaiheessa oli tilanne se, että Venäjän 30 itsehallinnollisesta alueesta vain yksi oli bolshevikkien käsissä. Eli siinä vaiheessa Venäjän sisällissota vasta on niin kuin käynnistymässä ja sitä käydään. Mutta se tilanne oli näiden bolshevikkien kannalta äärimmäisen epävarma. Ja itse asiassa Euroopassakin aika, esimerkiksi Englannissa niin kuin hahmotettiin se, että eivät ne pysy vallassa. Ja sitä Venäjän keisarikunnan ruumista lähdettiin jakamaan aika monesta kulmasta sitten jo. Että se epäusko siihen, että bolshevikit pysyisivät vallassa, oli aika iso. Ja siksi myöskin meillä se tavallaan se on jossain määrin jälkikäteinen tulkinta se, että niin kun se olisi tämmöinen punainen myrkky levinnyt sieltä sitten. Toki tavallaan, mutta se ei levinnyt sillä tavalla niin kuin tämmöinen bolshevikkien propaganda on meille syöttänyt.
Oltiin sen Pietarin lähellä ja siellä oli tosiaan näitä aseita ja niistä muodostui kyllä. Sitten hyvin merkittävä myöskin sodan, niin kuin, mikä johti sitten sotaan kanssa, että saatiin aseita, jolla sotia.
Joo, tuossa meillä oli semmoinen luontosuojani tutkija Tuomas Hoppu sanoi, ja mä niin kuin oikein itsekin hätkäsin sitä, että niin tottahan se on, että ilman sitä asejunaa, mikä tammikuussa Etelä-Suomeen tuli Pietarista, niin ilman sitä varmaan ei sitä vallankumousta olisi syntynyt. Että kyllä se hyvin ratkaiseva tekijä oli. Ja toisaalta myös se, että valkoiset eivät olisi pystyneet vastustamaan, elleivät ne olisi saaneet aseita sitten niistä Saksasta ja näistä varuskunnista, mitä riisuttiin aseista Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa.
Eli täällä Etelä-Karjalalle ja Karjalan ylipäätään oli merkittävä tämä liikenneyhteys Pietariin, joka meni siis tämän alueen kautta sitten Helsinkiin esimerkiksi. Miten näitä aseita sitten saatiin? Luin esimerkiksi sanomalehdestä, että jo joulukuussa siellä oli Lappeenrannassa jopa pikkupojat myivät kuulia, joita olivat saaneet tuota venäläisestä varuskunnasta ja myivät vielä molemmille puolelle, sekä suojeluskunnalle että punakaartille. Eli niitä aseita oli sitten liikenteessä ja sitten samassa lehdessä myöskin sanotaan, että täältä Lappeenrannan varuskunnasta oltiin annettu useita satoja kivääreitä sitten tuota
punaisille.
Kyllä.
Joo, se oli osa sitä Venäjän armeijan niin kuin hajoamista, että siellä ruvettiin kerta kaikkiaan tekemään kauppaan. Sitä kalustoa oli niin valtavasti, että sitä puolin ja toisin ostettiin ihan yksittäiset sotilaat myivät, mutta sitten esimerkiksi kyllähän just Etelä-Karjalan alueella oli yksi keskeinen tämmöinen, voi sanoa joppari, oli tämä Aito Husso, joka oli siis entinen Venäjän armeijan upseeri, jonkinlainen aliupseeri, hän oli siellä armeijassa ollut ja hän myi tai osti aseita ilmeisesti pääosin Pietarista, varuskunnista hankki aseita ja aseisti niillä sitten suojeluskuntalaisia tässä lähinnä Kai Ruokolahden Imatran seudulla siellä. Eli kyllä tällaisia tämmöistä yksityisyrittelijäisyyttä sitten syntyy siinä tilanteessa ja tietysti siihen liittyy myös se tavallaan aito tarve, että pelätään vastapuolta, se varustautuu, meidän täytyy varustautua, se synnyttää tämmöisen varustelukierteen sitten. Ja sitä tapahtui paljon. Ja tosiaan Lappeenrannan punakaartihan neuvotteli aseita itselleen, että ne hankki useamman sata asetta juuri siinä joulukuussa, jossa tämä Ripatti, joka oli sitten ylipäällikkö.
Viktor Ripatti
oli neuvottelemassa sitten näitä aseita. Että.
Vanhan väen vääpeli.
Kyllä.
Rakuna-rykmentin vääpeli.
Siinä vaiheessa muistaakseni Kinnusen kenkäkaupassa suutarimestarina oli tämä Ripatti ja hän oli tuolta Savosta, nyt en muista ihan tarkkaa paikkakuntaa, mutta Savosta lähtöisin tullut aikanaan Lappeenrannan seudulle ja ollut vanhassa väessä tosiaan aliupseerina ja sitten kun sieltä se ilmeisesti vanhan väen lakkauttamisen yhteydessä, eli Suomella oli keisarillisen Venäjän osana oma armeijansa, mutta se lakkautettiin vuonna 1901. Ja siinä vaiheessa aika iso osa näistä, jotka oli siellä palveluksessa kapitulantteina ja muina, niin tietysti sitten tulivat siviilielämään ja varmaan käsittääkseni tämä Ripatti kuului tähän joukkoon kanssa.
Sitten oli nämä Raihnan veljekset.
Rahjan
veljekset, jotka toimi Pietarista käsin.
Joo,
veljes oli jonkinlainen Leninin henkivartija ja luottomies.
Kyllä. Joo, nämä rahjathan oli niin kuin Pietarin suomalaisia, että he olivat käsittääkseni niin kuin siellä vaikuttivatkin pääsääntöisesti, että he kävi toki Suomessa aseistamassa sitten, mutta ja toinenhan heistä oli tässä asejunassa mukana ja haavoittuikin muistaakseni siinä jossain kahakassa.
Eli nämä ensimmäiset aseelliset välikohtaukset ennen varsinaisen vallankumouksen alkamista liittyvät juuri näiden asekuljetusten kaappaamiseen ja viemiseen ja sitten punaiset veivät niitä ja sitten valkoiset yrittivät saada niitä haltuunsa. Ja ensimmäinen oli tämä Luumäen
Taavetin
kahakka. Kyllä. Mitä siinä oikein tapahtui sitten?
No, Taavetissa oli juuri tämä, tästä ase. Itse asiassa niin homma meni niin, että Viipurista lähetettiin Mikkelin punakaartille aseita, junavaunu lastillinen ja valkoiset rautatiehallinnossa olevat valkoiset saivat siitä vihiä ja ilmoittivat sitten tänne Luumäen tienoille, että siellä on tulossa sellainen aselasti ja se kannattaa kaapata, että se on menossa muuten eteläsavolaisille punaisille. Ja se tosiaan se vaunu sitä vähän tärveltiin niin, että se jäi tuonne sitten matkan varrelle Taavetin Luumäen tienoille ja siitä sieltä. Sitten valkoiset saivat aseita ja sitten Lappeenrannan punakaarti lähetettiin sitten selvittämään, että mitä on tapahtunut ja sitten siellä tosiaan Taavetissa käytiin se kahakka, jossa johtajana, valkoisten johtajana ollut jääkäri Kitunen tai Pelkonen, hän oli oikealta nimeltään, niin kaatui sitten. Tämä Pelkonen oli ollut täällä suojeluskuntien kouluttajana syksyllä ja sitten jäänyt siinä tilanteessa sitten tänne Etelä-Karjalan alueelle ja hän sitten oli siinä sitten tämmöisen komennuskunnan johtajana sitten.
Ensimmäinen jääkäri, joka kaatui tässä.
Kyllä, joo, se on tosiaan todettava näin, että hän on ensimmäinen Suomessa kaatunut jääkäri.
No ja sitten tuli tämä varsinainen asejuna sitten. Milloin se tuli sitten? Se tuli vähän tämän jälkeen.
Se taisi olla vähän tämän jälkeen, joo.
Ja se oli nimenomaan näiden rahjanveljesten järjestämä sitten.
Kyllä vaan, joo. Että sehän vei Helsinkiin ja siitä käsittääkseni Tampereen suuntaan sitä aseita, että käytännössä koko Etelä-Suomi sai
osansa. Eli se oli iso lähetys. Se oli tämä iso ensimmäinen lähetys. Oli paljon pienempi lähetys.
Ja niin, no, tämä oli käytännössä sitten, tämä oli vaan sellainen, joka olisi niin kuin, jolloin tarkoitus aseistaa mikkeliläiset käsittääkseni. Että siinä se oli tavallaan sellainen sivujuonne tästä suuresta asejunasta.
Ja sitäkin valkoiset yrittivät kaapata Viipurissa, sikäli kun olen ymmärtänyt. Liittyykö tähän nimenomaan sitten tämä niin sanottu kämärän taistelu ja se, että nämä valkoiset sitten vetäytyi sinne Venäjän saareen ja sieltä?
Siinä taas oli se kuvio, että tavallaan Viipuria pyrittiin niin kuin säilyttämään valkoisilla tai suojeluskuntalaisilla. Ja suojeluskuntalaisten käsissä siinä tammikuun viimeisenä päivinä tai loppupuolella tammikuuta ja tarkoitus oli, että koottaisiin kaikkialta Karjalan alueelta suojeluskunnat Viipuriin turvaamaan ikään kuin sitä järjestystä ja tavallaan sitä Karjalan pääkaupunkia sitten valkoisten käsissä. No sehän ei onnistunut, koska sitten punakaartti oli paljon isompi siellä käytännössä ja sitten myöskin suojeluskuntajoukot säikähtivät sitten näitä siellä olleita venäläisiä joukkoja, jotka ilmeisesti kuitenkaan eivät varsinaisesti oikeastaan olleet kummallakaan puolella, mutta niitä oli liikaa siellä, jonka takia sitten tämä joukkoa johtanut Aminov sitten halusi sitten, että vetäydytään Viipurista ja hehän sitten vetäytyvät sinne Venäjän saareen. Eli se on Viipurin edustalla oleva sellainen, jossa oli tämä kapteeni Sellegren, jolloinka huvila oli siellä. Ja sehän on itse asiassa nykyään kuulemma Putinin huvila, että se on edelleen olemassa siellä se Venäjän saaren huvila. Ja sieltä nämä suojeluskuntalaiset sitten muutaman päivän levättyä, niin murtautuivat sitten sinne Andrean suuntaan, eli siellä Kämärällä, joka oli niin rautatien varressa Vuoksen yli sitten tuonne Jääsken ja itse asiassa Imatralle saakka siihen aikaan, niin valkoiset murtautuivat sitten jo tavallaan muodostumassa olevan rintaman lävitse ja sen takia käytiin se Kämärällä se taistelu, jossa sitten kaatui myöskin jo taisi kaatua sekä punaisia että valkoisia. Mutta että valkoiset pääsivät sinne Andrean saakka, johon sitten muodostui tämä Karjalan rintaman esikunta valkoisille, Andrean asemalle.